स्टार एफएम न्यूज।
bismillaahirrahmaanirrahiim salaamu alayhi wa alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhageystayaal qodobada aan warka duhur idinku hayna waxa kamida qaar kamida sanatarada dalka oo doonaya in xilka laga qaado wasiirka adeegga dadweynaha madax waa madaxweynaha dalka oo la kulmay gudoomiyaha EU ee arrimaha cimilada soomaaliyana dhageystayaal waxaad maqli doontaan dablay hubeysan oo soomaali ah oo sanaa ku dilay nin Itoobiyaana kulan wacan duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal waa duhurnimo arbacada taariikhdu waa 18/11 ee November sanadka waa bish waa dabcan waa taariikhdu waa 18/11 ee November sanadka 2023 qodobada dhageystayaal maqasheen iyo kuwa intaasii ka sii faafaysan ba ku soo dhawaada dhanka madaxweynaha dalka William Ruto ayaa xarunta madaxtooyada State House ee magaalada Tinni Nairobi kulan kula yeeshay gudoomiyaha midowga Yurub oo qaabilsan la tacaalida arrimaha cimilada. William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay ka go'an tahay inay la shaqeyso saaxiibada kale ee caalamka sida EU-da si loogu ololeeyo xeerarka loogu sameeyo xeerarka waara ee cimilada iyo istaraatiijiyooyinka horseedi kara in barwaaqo la wada gaaro. Waxaa kulankan madaxweynaha dalka ku ehelinayay madaxa wasiirada Musalia Mudavadi iyo wasiirka deegaanka ee dalka. Tani ayaa imaanaysa iyadoo qorshuhu yahay in laga bilaabo 30 bishan ilaa 12 bisha December magaalada Dubai ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta lagu qabto shirka arrimaha cimilada ee qaramada midoobay ee loo yaqaano COP27. Isla wararka ee Kenya, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee dalka Kipchumba Murkomen uu helinayay xogayaha joogtada ah ee waaxda wadooyinka Joseph ayaa kulan la qaatay masuuliyiinta ismaamulka Mandera. Kulankan oo ka qabsoomay daarta Troscom House ee magaalada Tinni Nairobi ayaa waxaa madaxda Mandera ku hoggaaminayay barasabka dowlad deegaankaasi Maxamed Aadan Qaliif. Shirkan ayaa diirada lagu saaray arrimaha kaabayaasha ee Mandera. Murkomen ayaa qoraal ku sheegay inuu qirayo in gobolka Waqooyi Bari ay ka jiraan fursado badan oo aan laga faa'iideysan. Wuxuu xusay in dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta gobolka ay ka wada shaqeynayaan sidii ismaamulka ismaamulada la iskugu furi lahaa si loo xoojiyo ganacsiga iyo maalgashiga. Wuxuu sheegay in lala wadaagay saameynta iskugu jirta dhimashada, burburka hantiyeed iyo wadooyinka go'ay ee ka dhashay daadadka. Wasiirka ayaa maamulka qaran ee qaabilsan dhisidda wadooyinka waaweyn ee Kenya ku amray in uu markaasi hoggaamiyo falcelin degdeg ah oo laga sameynayo ismaamulada ay fatahaduhu saameeyeen ee Mandera, Wajir, Marsabit, Tana River iyo qaybo ka mid ah Garissa. Tani ayuu sheegay inay fududeyn doonto isku socodka bulshada iyo kala gudbinta badeecooyinka. Murkomen ayaa intaas ku daray in sidoo kale qiimeyn dhameystiran lagu sameyn doono baaxadda burburka ka dhashay roobabka da'ay. Qaar ka mid ah sanatarada dalka ayaa doonaya in xilka laga qaado wasiirka adeegga dadweynaha Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobkaasi dhameystiray.
Qaar ka mid ah sanatarada dalka ayaa dalbanay in xilka qaadis lagu sameeyo wasiirka wasaaradda adeegga dadweynaha Moses Kuria. Tani ayaa timid kadib markii Kuria uu aqalka sare ku dhaliilay geedi socodka dhageysiga dacwadaha ka dhanka barasaabka ismaamulka Meru Kawira Mwangaza. Hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sare Aaron Cheruiyot ayaa sheegay in wasiirka adeegga dadweynaha uu muujiyey habdhaqan lidi ku ah jagada uu hayo. Moses Kuria ayaa qoraal u soo dhigay barta X oo horey loo yaqaanay Twitterka. Waxa uu su'aal geliyey cadeymaha loo cuskoday xilka qaadistii Kawira oo uu ku tilmaamay inaynan gaarsiisnayn heer ee xafiiska banayso. Hase ahaatee, Aaron Cheruiyot oo sidoo kale ah sanatarka ismaamulka Kericho ayaa qoraalka Moses Kuria ku sheegay mid lagu liidayo sanatarada oo looga dheehan karo in xubnaha aqalka sare aynan lahayn awood ay ku qiimeeyaan waxyaabaha loo gudbiyo kadibna ay uga soo saaraan go'aan wax ku ool ah. Waxa uu sheegay in Moses Kuria uu marar badan adeegsaday hadallo iyo qoraallo ceeb ku ah madaxweynaha dalka oo xilka wasiirnimo u magacaabay. Sanatarka ismaamulka Homa Bay Moses Kajwanga ayaa dhankiisa hoggaanka aqalka sare ka codsaday inuu gudagalo habraacu baarlamaanka xilka uga qaaday wasiirka adeegga dadweynaha ee dalka Moses Kuria. Waxaa dareenkan la mid ah muujiyey sanatarka ismaamulka Nairobi Edwin Sifuna oo habdhaqanka wasiirka ku tilmaamay fadeexad qaran. Sanatarka dowlad deegaanka Meru Murungi Kadhuri ayaa madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqay inuu xilka ka qaado Moses Kuria. Xaali ayaa ahayd markii gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amason Kingi uu wasiirka uga digay inuu ka faalloodo dhageysiga mooshinka ka dhanka barasaabka Meru. Kingi ayaa wasiirka u sheegay in hadii uu digniinta tixgelin in loo yeeri doono. Asaate Moses Kuria ayaa digniintaasi dafiri wuxuuna sheegay magacyada dhowr senator tani oo loo arkaa fargelinta howlaha senatka. Senatoradan waxaa ka mid ah senatorka ismaamulka Garissa Cabdiqaadir Yuusuf Haaji. Dhanka kale, madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa horaan u sheegay in nin siyaasi ka soo jeeda gobolka bartamaha dalka isla markaana xil haya aan xil laga qaadi karin waa siduu hadalka u dhigay horaan madaxweynaha oo madaxweyne ku-xigeenka dalka isagoo xusay inuu difaaci doono siyaasiyiinta xilalka haya ee ka soo jeeda gobolka bartamaha ee dalka.
Maxamed Axmed Khaliifa uu mahadsan yahay xogayaha joogtada ee wasaaradda hidaha iyo dhaqanka ee dalka Uume Bashiir oo booqatay ismaamulka Wajeer ayaa ardayda sameynaya imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee dalka ee KCSE-da ee kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari uga digtay inay isku dayaan wax isdaba marin dhanka imtixaanaadka.
Haddii si fiiriso imtixaanka nayto horta furitaankiisa waa maanta oo maanta la furo. Soo wax maanta inta lagu furay inteed ka heli adi. Marka gabdhaha oo wiilasha candidates-ka waxa laga iibinayaa sometimes of fake qof baaraba inuu lacag yar iska hagaajisto laakiin aniga waxaan dhihi lahaa we strongly condemn waxa sayto oo ku xisaabsan exam malpractice oo ku xisaabsan banaanaha sayto qardaas laga keenay oo la leeyahay ma aragtay imtixaanka nayto baani imaanaya bari lacag keen waxaas aniga aadi aad we condemn it mana la soconno waxa sayto mana ogolaanayno haddaan dowlad ahaan nahay. macallimiinta horta way soo dadaaleen inta dadaali karaan inta soo sanay ilmahaanayto gacanta soo haayeen ay tuition baraayeen after class ay baraayeen weekend ahaata inta soo san 4 sano ciyaar ma aha marka ilmahaan aad ay ula soo dadaaleen aniga waxaan dhihi lahaa mahadsanid ilaahay idankana garabkiina ha galo ilaahay waxaan mahaniga dhigo wax oo ma aragtay exam ka markay pass garayaan gabdhaha neeto idinkana wax fiican ay ii noqoni marka macallimiinta aad baan aniga ugu mahadcelin laha.
Waxa ismaamulka Mombasa lagu qabtay aqoonis weydaarsi uu soo qaban qaabiyay golaha sare ee macallimiinta dalka ee Subkim kaasoo ku saabsanaa xal u helidda burburka qoyska. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkani faahfaahinay.
Golaha qaran ee muslimiinta ee dalkani Kenya marka magacooda la soo gaabiyay loo yaqaan Subkim faracooda gobolkan xeebta ayaa waxay soo qaban qaabiyeen aqoonis weydaarsigaani oo ay ka faa'iideysanayaan in ka badan konton ka mid ah culimada u qaabilsan xafiiska chief qaadiga arrimaha gurka. Aqoonis weydaarsigan magaalada Mombasa ka furmay ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood waxaana lagu qorfeyn doonaa arrimaha gurka muslimiinta iyo weliba sida xal loogu heli lahaa furitaanka faraha batay ee qoysaska muslimiinta. Kulankan ayaa si rasmi ah waxa uu furay chief qaadiga guud ee dalkani Kenya Sheikh Cabdul Xaliim Xuseen Uthman iyo weliba sidoo kale hoggaamiyeyaal sarsare oo ka tirsan golaha qaran ee muslimiinta ee dalkani Kenya ee Subkam faracooda gobolkan xeebta.
Leo tuko hapa Mombasa Badala Hall tukishirikiana pamoja na Subkam National Office pamoja na Subkam Mombasa na Muslim Marriage Officers wa eneo la pwani takriban tuna marriage officers zaidi ya 50 hivi kutoka sehemu tofauti kutoka Kwale kutoka hapa Mombasa kutoka Kilifi Tana River pia ametoa udhuru kwa sababu ya mafuriko kule tutaweza kufika. Kwa hiyo tuko na marriage officers wengi tuko pamoja mimi na wataalamu wengi hapa wa dini ya Kiislamu pamoja na former chief kadhi Sheikh Ahmad. Hii ni katika msururu mzima wa serikali na kitengo cha judiciary ikiongozwa na jaji mkuu mama Martha Koome. Moja katika maono yake ni kufanya kazi kwa pamoja kabisa na wahudumu wa asasi za haki mashinani ambayo inaitwa multi-door approach. Kwa hivyo sisi tunashirikiana na hawa watu married Muslim marriage officers wako wanafanya kazi under the marriage Muslim the marriage act number 4 of 2014. Kwa hivyo wao ni kama ni maafisa wa serikali, kazi yao kubwa ni kuhakikisha huduma za vyeti vya ndoa vinapatikana, lakini kabla ya kutoa cheti wao wanatoa elimu na saha ushauri na saha kwa Wakenya wa kule mashinani sehemu zote kwa bei ya nafuu. Kwa hivyo ile ndo sasa leo tunakumbuka kwa ajili ya kukishi hapa kujifunza pamoja, kujikumbusha masharti na kubadilishana mawazo jinsi gani tunaweza kufikisha huduma kwa wananchi Waislamu katika masala ya vyeti vya ndoa.
Sharif Muhtar Khitami oo ka mid ah hoggaanka golaha sare ee muslimiinta ee dalkani Kenya marka magacooda la soo gaabiyay loo yaqaan Subkam ayaa waxa uu sheegay isagoo warbaahinta si gaar ah u la hadlay in culimada qaabilsan arrimaha guurka aysan ku ekaan oo kaliya guurka oo ay qayb ka qaataan sidii loo wacyigelin lahaa bulshada si looga fogaado furitaanka iyo iliba sidoo kale waxyaabaha sababa burburka qoyska.
Tukaona kwamba iko haja kubwa sana ya hawa marriage officers kuwa wao wapate ujuzi zaidi, wawe ni maconsultant. Hii ni kazi ambayo kwamba waifanya siku nyingi, lakini hawajapata ujuzi, na ndio maana tukasema kwamba tupate watu kama kadhi, tupate machief kadhis, na tupate mawakili, na tupate watu ambao kwamba ni consultants watakuja wawatrain hawa, ili wawe ni watu wakiweza kutoa huduma mzuri kwa jamii. Isiwe ni masala ya kuoza na kutoa talaka, iwe ni ku save marriages. Na tumeona katika Mombasa na katika Pwani kuna a lot of single parents. Kisha hili ndilo leta shida yote tulionayo, ni kwa sababu ya single parents. Mwanamke atia watoto, kisha watoto hawezi kuwalea, watoto wale ndo wanaingia katika mihadarati, watoto wale wanaacha masuhuli, watoto wale wanakuwa shida. Ni hiyo tukaona kwamba hawa wawe ni watu ambao wakuweza kuzisave zile divorces.
Chief Qadi guud ee dalka Sheikh Abdul Halim Hussein Uthman ayaa waxa uu sheegay in marka la eego arrimaha furitaanka ee gobolka Xeebta oo aad u kordhay, isla markaana loo baahan yahay in wacyigelin loo sameeyo qoysaska da'yarta ee muslimiinta ee nolosha guurka ku cusub. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Xeebta Mombasa.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kadure Kandiki ayaa sheegay in la xoojin doono waxqabadka wakaaladda qaran ee ololaha ka dhanka ah maandooriyaha ee NACADA. Tani ayaa la doonaya in lagu xakameeyo gudbinta noocyada daroogada sida qamriga sharci darrada iyo waxyaabaha kale ee maanka saameeyay. Kandiki ayaa sheegay in talaabadan ay fududeyn doonto in lagu guuleysto ololaha qaran ee ka dhanka ah balwadda. Wasiirka ayaa xusay in ganacsiga isticmaalka noocyada kala duwan ee maandooriyuhu ay ka mid yihiin shanta qatar ee ugu waaweyn ee dhanka amaanka. Qatarada kale ee uu sheegay inay markaasi yihiin argagixisnimada, burcadnimada, dhaca xoolaha xaq jirka ku saleysan dhaqanka diinta iyo siyaasadda, iyo sidoo kale isbeddelka cimilada. Wasiirka ayaa dhanka kale bogaadiyay wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda dhexe iyo ismaamulada ee lagula dagaalamayo daroogada. Gudoomiyaha ismaamulka Nairobi ee Johnson Sakacha ayaa daafuray qalab caafimaad oo qiimo ahaan dhan 18 million oo shilin. Waxaa agabkani loo qaybin doonaa xarumaha caafimaadka ee ku yaala caasimada dalka. Brasabka ayaa dhanka kale sheegay in dhawaan la howlgelin doono saraakiil caafimaad oo la shaqeynayo maamulkii hore ee NMS oo uu qandaraaska ka dhamaaday. Sidoo kale waxa uu ka hadlay diyaar garowga ku aadan la tacaalida saameynta daadadka, isagoo sheegay in deegaanada kala duwan lagu qaban doono wacyigelin dadweyne. Hay'adda laanqeyrta cas ee Kenya ayaa walaac ka muujisay heerka biyaha ee ismaamulada Garissa, Tana River iyo Kilifi oo ay sheegtay in biyaha ay gaareen meel sare. Waxay hoosta ka hariiqday in dowladda deegaanada ay halis sare uga jiraan. Dabcan waxay hoosta ka hariiqday in dowlad deegaanada inay ay halis sare ugu jiraan saameynta fatahaada. Kenya Red Cross ayaa intaas ku dartay inay bilaawday nidaam digniin joogto ah loogu dirayo bulshooyinka u dhow wabiga River Tana. Magaaladii ugu horeysay ee dalka Mareykanka ayaa lagu loo doortay duqa magaalada, waxaana loo doortay gabar Soomaali Mareykana. Naadiyo ayaa cod aqlabiyad leh kaga guuleysatay Jaale, oo markaasi iyadana noqotay qofkii ugu horeysay ee Soomaali Mareykana oo duqa magaalada loo doorto. Sidoo kale duqa ugu horeeyay ee madow ee magaaladaasi ayay noqonaysa. Naadiyo 27 sano jira ayaa sidoo kale noqotay qofkii ugu horeysay ee asal ahaan Soomaali ah oo doorasho qof iyo cod kaga guuleysato amaba dabcan guul kaga soo heyto duqa xilligan ee magaaladaasi. Ayaa wuxuu sheegay in markii saddexaad ay la tartantay Naadiya koor inta aysan ku dhawaaqin musharaxnimadeeda bishii Abriil ee sanadkan, Naadiya ayaa ka guuleysatay shaqsigii la tartamayay oo isagana baraka tirsan jaamacadda Minnesota ahaa oo markaasi heshay in ka badan 108% codadkii dhibtay sanadii 2021 deeqada la ciyaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya oo noqoto duq magaalo kadib markii golaha deegaanka ee magaalada South Portland ee gobolka Maine ay u xusheen in ay noqoto duqa magaaladaasi. Dhanka Soomaaliya gudaheedana qoysaskii ugu badnaa ayaa dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay ka barakacay xaafadaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaasi oo ka cabsaqabo inuu fatahaad markaasi sameeyo ubiga Shabeelle ee dhexmara gudaha magaaladaasi Beledweyne. Xaafadaha Xawataako, Buundaweyne iyo Kooshin ayaa ah xaafadaha ugu badan ee sida weyn looga barakacay, waxaana la arkayaa qoysas degana xaafadahaasi oo u barakacaya goobo kala duwan oo aysan gaari karin biyaha webiga Shabeelle. Dadka ayaa inta badan u barakacaya xaafadaha Ceel Jaale ee duleedka magaalada Beledweyne iyo goobo kale oo markaasi ah taagag oo aysan biyaha gaari karin ee ku yaala gudaha magaalada Beledweyne. Cabsida barakacan ayaa timi kadib markii ay si weyn u soo kordheen biyaha uu wado webiga, isla markaasina roobab xooggan oo la sheegay inay mahiigaan yihiin ay ka deeyeen saacadihii la soo dhaafay magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhowdhow. 5 bilood ayaa laga joogaa fatahaadii uu sanadkan gudihiisa webiga Shabeelle ka sameeyay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana haatan mar kale dadka ku dhaqan xaafadaha ama ku nool xaafadaha Beledweyne ay ka barakaceen cabsi la xiriirta inuu mar labaad ku fataho xaafadaha Beledweyne sanad gudihiisa webigaas. Dhankaasi iyo Muqdishona waxaa markaasi kormeer sameeyay amaba kormeer lagu ogaanayo xaaladaha dabcan dadka degan, iyo sidoo kale sameeyay gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan Maxamed, oo xalay kormeer ujeedkiisu ahaa u kuurgelida dhanka ganacsiga iyo isku socodka xilliyada habeenkii ah dadka ku nool caasimada, gaar ahaan degmada Howl Wadaag. Waxaa kormeerkan ku weheliyay gudoomiyaha degmada Howl Wadaag Bashiir Cabdi Maxamed, agaasimaha beeraha iyo dhiraynta gobolka Banaadir Luqmaan Cali Macow, taliyaha nabadsugidda qaybta Wiilow Cadde Gaashaan la Sare Maxamed Cabdiqaadir Shakiib. Kormeerkan ayaa sidoo kale ujeedkiisu ahaa in bulshada caasimada looga digo roobabka xooggan ee la filayo in ay ka da'aan caasimada Soomaaliyeed, oo markaasi sida waaxyaha saadaasha hawada ee Soomaaliya ay sheegeen. Sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha uu gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir tagay ama uu tagay suuqa weyn ee Bakaaraha, qaybta Dahablaha, isgoyska Baar oo wax xamar jadiid iyo Warta Boondheere, wuxuuna kormeeray gudoomiyaha meelaha biyaha ay degaan ama waraha ah, isagoo sheegay in dhowaan laga qaban doono shaqo degdeg ah. Mar warbaahinka hadli xadalisigmada
waxaan dhex joognaa suuq weyn ee ganacsiga ee Bakaaraha, khaasatan laamiga dheer ee xareed ee Baar wax ku dhacaysay, oo goob istaraatiijiyad shacabka Muqdisho ku nool ah iyo gudigan xafadaha jira oo shucuub badan oo Soomaalida ay ku nool yihiin. Caawa kormeerkan wuxuu daaran yahay inaan dadka kaga digno iliinaha iyo roobka oo la rajayn doono inay maxaaliyada Bariyahan ay ugu soo wajahan yihiin, in wadadan sidii loo nadiifin lahaa oo biyaan loo qaadi lahaa oo wasaqdan loo qaadi lahaa. Gudoomiyaha degmada iyo shacabkiisa markay fariisteen xog waxay nagu siiyeen, waxay iyaga awooddooda ah contribution in iska aroon doonaan shacabka meeshan ku nool, ku amaaneynaa sida ay sameeyeen abaabulkooda. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu u taagan yahay inuu taageero oo isagana intii kareenkiisa ah uu ku baxsho wadadan maxaliga ah sidii loogu bixin lahaa biyahan iyada iyo wadada Daalo oo agmarto NBC-da. Waxaan tagnay Caawa, warar badan magaalada Muqdisho ku yaala, Warta waxaan tagnay Boondheere, Wardhega Agdhigan tagnay, waxaan tagnay Warta Maxamed Jadiid. Intaas waxaan usoo booqanayna waxay tahay khatarada soo socda inaan shacabka Soomaaliyeed kaga digno. Sida aad la socotaan, ayaamahan wadankeenu waxaa ka da'ay roobab higaan ah, roobkaas aan xarabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool inaan la wadaagno. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu dhaqan geliyay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo ku xigeenadooda iyo laamooda amniga inay harreeb in u soo jeedaan sidii shacabkan loo badbaadin lahaa haddii khatartaas ay timaado, iyagoo ka shaqeynaya laamaha ka tirsan gobolka Banaadir qaybta caafimaadka ee deergarow ugu jiraan wixii problemi ama ku wajahan oo shacabkaas sidii loo badbaadin lahaa. Waxaan rabnaa inaan u digno shacabka Soomaaliyeed iyagana inay khataradaas u deergarowaan dadka weyn oo maxaliga waayeelada ah, xaafadaha laga soo saaro meelaha biyaha tuga ah ku dhow, in laga bixiyo la geeyo meelo kale oo ka seefsan, oo dadkaasi in lagu badbaadiyo, caruurta lagu digo biyaha maxaday inay ku ciyaaraan oo ka dhalan karto inay korontada ku dhacdo oo dhibna meeshaas kaga yimaada aan kaga digno. Sida hadda ka tirsan magaalada Baydhabo iyo wadankeena meelo badan oo gada ay ka tirsan tahay, shacabka Soomaaliyeed deergarow buuxo inuu ka galo. Maamulka gobolka Banaadir mas-uuliyadda ay saaran tahayna aad ayaan ugu faraxsannahay sida ay uga shaqeynayaan laamaha amniga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimada. dowladda waxaan boqornay caawa dahablihii xaruntii ugu weynayd ee ganacsiga Soomaaliya qaybteeda dahablaha sida aad la socotaan dunida waa ashyada ugu qaalisan laga ganacsado ayadoo furan ayaan u tagnay gabdhihii ku ganacsanaayeen qaybta shoobinka qarkeed hadda waxaan soo sameynay shoobin aan soo samaysanay anoo ku dhiirigelin shaqeyn maxaa la ganacsatada meeshaas ka ganacsanaysay waxaan noo muuqatay deela fiican lamaha amniga inay si fiican u shaqeeyeen oo dadkana ay dareemayaan in waddankooda kali meesha ay haystaan ay xurna u yihiin inay ku ganacsan karaan inay ka soo saari karaan wax soo saar fiican oo ay ku horumarin karaan ubadkooda iyo dalkooda ganacsada Soomaaliyeed aan amaanayo amniga inuu iyaga dhankooda ka yimid maxaa yeelay hadaysan canshuur bixin lahayn amniga lama gaari lahayn lacagtii canshuurta ay ku bixiyeen ayuu ciidanka xoogga dalka iyo dhammaan laamaha amnigaba waxay iyagana u diyaariyeen inay ammaan ay ku noolaadaan goobood ganacsina saqdan saacadan aan joogna aan taagannahay waddada xareed inay ku ganacsadaan si maxaa yeelay cabsi la'aan ah baqdin la'aan ah oo ganacsatada dunida ku nool oo Soomaalida ay u baaqeen inay yimaadaan anagana waxaan u baaqaynaa Soomaalida ku ganacsada dunida inay dalkooda yimaadaan waxaan rabaa dalkan inay ku soo laabtaan ganacsatada Soomaaliyeed ee maal istaan waddankooda ee nabaddu anaga dhalin karno
isla wararkaasi cabsida dadadka iyo soo kala saameenadooda waxa lagu waramayaa in shacabka ku nool degmada Luuq ee gobolka Gedo ee koonfurta dalka Soomaaliyeed ay gabi ahaanba ka barakaceen degmadaasi kadib markii afarta gees ee magaalada uu ku fatahay webiga Juba qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa baaq u diray dawladda Soomaaliya
caafada waa caafada hormuud biyaasa ino taameen waa u jeediin guriye waa laga wada qaxay shacabki banaanka tuuran yahay hay male meelo carab male gurmad male dowlada federaalku waxaan ka codsanaynaa degdeg inay nala soo gaarto dooman degdeg nala soo gaarto waxaan samaysanaynaa waageeda naftadanada khatar ku jirto magaalada ma adeegan karno waa kala go'anay anigii magaaladii go'doon baan ku jirnaa gurmad maliid gurmad degdeg nala soo gaaro codsanaynaa
salaam alxamdulillah waxaan mahad iska leh allah subhanahu wa ta'ala maanta waxaan u baahan yihiin ummada soomaaliyeed allah subhanahu wa ta'ala ye u baahan yihiin garab oo u baahan yihiin ilaahay maanta way dhaaftay waqti la dhahayo samafal waxa isiyo guri ma taagna maanta nafta ayaa waxay ku jirtaa qilqil naftu waxay u baahan tahay badbaado waxay ku heli kartaa waa in la helo doomo agab loogu gudbo biyaas si loo helo badbaado qaran badbaadana ma haystaan ummada in la isu gurmado dadkii xaafadaha ku jiray waxaa jiro odiyaal duqooshin curyaamo waxaa ku jiro dhagoolo dad badan oo naafa ayaa guriyaha ku jira hadda saaka waxaa gaari gacan iyo waxaa lagu qaadayaa isaan u jeeday handool waxaan arki jirnay handool lagu qaadayo meet laakiin maanta waxa maraysa in dadkii noolaa in lagu gudbiyo si macnaa badbaado loogu helo
waxa halkaan istaajiyay magaalada Alaad ilaasanahay hooleheena iyo shaqadeena iyo danteena oo aad ilaasanahay waa biyahan darteeda fatahaad baan ugu imaaday waa go'doonsanahay
beeriya u jeedid biyo ayaa qaaday beeriya ma sheegaysaa fatahaadii gurihii ayaa meel aan galnaa laanahay walaalyaal waxaan ka codsinaynaa dawladda federaalka ma haysan qudrad ma haysan xeeg wadooyinka waa naga xirin yihiin meel aan mari karno ma lahan meel aan u gurman karno ma lahan wadooyinka dheer ka hadlaysaa xaafadihii gudahooda ayaa soo kulnahay oo haddaan suuq iyo xaafad u kala adeegan karno waxaan u sheegayaa maamulka iyo dawladda federaal waxaan u sheegayaa inay gurmad degdeg nala soo gaarto beer warkeeda gurihii
waxaa baaq kan la mid ah diray gudoomiye ku xigeenka degmada Luuq.
Haween halkan aan ku suganahay waa degmada Luuq ee gobolka Gedo. Run ahaantii muddo 3 isbuuc ku dhawaada ayaa roobabka iyo digniinahooda ay noo muuqdeen oo anaguna ka maamul ahaan maamulka degmada iyo kan gobolka qaybihiisa kala duwan. Halkan aan ku suganahay waa wadada Halbowlaha ee isku xidha baydhabo iyo magaalada Luuq iyo ilaa iyo gobolka Gedo qaybiisa kala duwan ee degmada Doolo iyo Labadhaawo waxa weeyaan waa halkii kaliya la islahaa marka ay magaalada gudaheeda fatahaadu saamayso in ay shacabku ay uga baxaan masiibada magaalada gudaheeda ku qabsatay si ay meelaha taaga ah iyo dhulka ugu muhiimsan ee ay mataqaanee ku samata bixi karayaan dadku ay uga bixi karayeen laakiin waxa weeyaan nimcada Ilaahay oo aan cidna looga dacwoonaynin ayaa saamaysay oo webigii ayaa dhowr meelood ugu yaraan 4 meelood ka soo jabiyay saaka iyo ilaa xalay ummadu muddadii hadda 6 bari u dambeysay shacabku barakacaasay ku jireen ka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyo dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedka Jubaland waxaan cod dheer ugu baaqayaa in shacabkaas tabaaleysan ee barakacu biyaha webigu ay sababeen iyo togagga ku soo rogmaday webigu ku soo daray in si degdeg ah maarin loogu qabsaneeyo oo gurmad degdeg ah loola soo gaaro
wasiirka kaluumeysiga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay diyaarisay farsamadii lagu horumarin lahaa kaluunka Soomaaliya oo sheegay inay kamid tahay sidii ruqsad loo bixin lahaa qaabkii dabcan ama qalabkii la adeegsan lahaa nidaamkii iyo shuruucdii lagu shaqeyn lahaa.
Sharaf weyn ayay noo tahay maanta waa maalinta labaad ee shirkii wadatashiga halkan u joognay inuu inoo soo gabagabo yahay wax badanna la isku weydaarsaday runtii oo xuseenayay shaqada aanu igmanahay kana hadlahay sidii loo horumarin lahaa sektorkan kaluumeysiga oo runtii aan isla garanay wax badan oo waxtar ah dadka Soomaalida u leeyahay. Waxay ahayd laba maalin oo runtii dadaal badan iyo aqoon iyo xog fiican la isugu keenay halkan ee laguna kala faa'iiday. Aana jahaynay in ay tahay waajib dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan kheyraadka ay leeyihiin si nidaamsan oo aan ahayn si tagrifala inay mudan yihiin inay helaan dadka iyaga la midka ah waxa haystaan. Waxaanu ka wada hadalnay farsamadii lagu horumarin lahaa kaluunka iyo isticmaalkiisa, haddii ay ahaan lahayd ruqsadaha la bixiyo, hadday ahaan lahayd localka sida wax loo isticmaalayo, qalabka la adeegsanayo, shuruucda iyo nidaamka iyo sideenu u shaqeyn lahayd. Runtii wax wanaagsan ee aad iyo aad ugu dhisan aqoon iyo xirfad sare ayaa la soo bandhigay. Aana filaynaa in aan ula laabano gobolladii iyo waddankii dhammaantii. Waxaana filaynaa kan ku xiga fadhigan ku xiga midkan annagoo risalti fiican la nimi inaan soo imaan doono. Waxaan ka mahad celinayaa runtii sida xirfadda leh, dadaalka leh, raggii ka soo shaqeeyey programkan ee uga soo shaqeeyeen iyo gabdhaha intaba wasiirada halka jooga ee yimi waqtigooda soo horay ku soo biiriyey talada iyo maxay ahayd maaragtay dadaalka shaqada socotana aad iyo aad u mahadsan yihiin.
Barkan Mowlid Maxamed aan ka cusay inoo soo koob qodobada dibadda.
Mahadsaned Xamdi. Urur goboleedka IGAD oo qayb ka ah dardargelinta wadahadalada ka socda magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ee xal ugu raadinaya dagaalada Suudaan ayaa bayaan ku sheegay in dhinacyada waddankaasi isku haya ay sheegeen inay ka go'an tahay sidii fursad loo siin lahaa gargaarka bini'aadanimo. IGAD ayaa wadahadaladana ku mataleysa midowga Afrika waxayna kaashanaysaa Sacuudiga iyo Maraykanka. Militariga Suudaan iyo saraakiisha sida militariga u tababaran ee Suudaan ee RSF ayaa isku afgartay in la qaado tallaabooyin lagu xoojinayo kalsoonida oo lagu magacdaray CBMs. Waxaaba ay labada dhinac ilaa ay hadda sheegeen inay diyaar u yihiin waxa ka mid ah inay ka qayb galaan madal bini'aadanimo uu martigelinayo xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan isku dubidda arrimaha bini'aadanimo ee OCHA. Madashan ayaa la doonayaa in meesha looga saaro caqabadaha ku horgudban bixinta gargaarka iyo adeegyada kale ee bini'aadanimo. Sidoo kale waxaa la doonayaa in wadahadallo rasmi ah loo furo hogaamiyaasha labada dhinac. Labada dhinac waxay sidoo kale muujiyeen inay diyaar u yihiin in garab waliba uu yareeyo adeegsiga waxyaabaha colaadda si hurin karo. Guddiga caalamiga laanqeyrta cas ICRC ayaa sheegay in walaal xoogan uu ka muujinayo bartilmaameed iyo kolonyo baabuur oo siday gargaar bini'aadanimo uu guddigan leeyahay lagu geystay Gaza. Waxaa rasaas lagu furay baabuurta xamuulka oo shan ah iyo laba gaari oo kale. Baabuurta la weeraray ayaa waxaa saarnaa agab caafimaad oo la wada isbitaalada ku yaala Gaza. Arrimihii ugu dambeeyey haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in tirada falastiiniyiinta ilaa ay hadda lagu dilay weerarada Israa'iil ee Gaza in ay gaartay ugu yaraan 15,569. Tani ayaa imaaneysa iyadoo diblomaasiyiin ka soo jeeda 7 waddan ee caalamka ugu horreeya dhanka warshadaha ee loo yaqaano G7 in maanta 4 ay shaaciyeen mowqifkooda oo ayna kadib kulamo ay ku yeelanayeen magaalada Tokyo ee dalka Japan ay cambaareeyeen ururka Hamas. Waxayna sidoo kale garab istaag u muujiyeen Israa'iil oo ay sheegeen in ay xaq u leedahay inay isdifaacdo. Dhanka kale, dhinacyadan ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in muddo kooban la hakiyo howlgallada militariga Israa'iil ee qaybo ka mid ah Gaza si gargaar halkaasi loo gaarsiiyo. Bayaankan ay si wada jira u soo saareen xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain, Canada, Faransiiska, Jarmalka, Japan iyo Talyaaniga ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in si degdeg ah loogu baahan yahay in la furo ama la fududeeyo isku socodka shacabka, sidoo kalena in la sii daayo dadka ku jira gacanta ururka Hamas.